नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हाजेरेन आयज लोकनेता राजाराम बापू पाटील राष्ट्रीय ललित कला सन्मान पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याची कार्यावळ गोंय विद्यापीठांत जाली. पॅन दी फ्रांस, साल्वार दी मुंद, भिरोंडा ह्या तीन गांवांक उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी खासदार निधींतल्यान हर्ष व्हॅनी दिवपाची कार्यावळ पणजे पर्यटन भवनांत आयज जाली. उर्जेचे स्त्रोत म्हत्वाचे आसात आनी ताचे संरक्षण आनी योग्य पद्दतीन वापर करपाची गरज आसा अशें वीजमंत्री श्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी बेकायदेशीरपणान नोंदणी जाल्ल्या मतदारांक मतदान नोंदणी वळेरींतल्यान काडून उडोवची मागणी वेंचणूक आयुक्ताकडे केल्या. आनी लोकांनी घरांतल्या निर्माल्ल्याचें पावित्र राखून दवरपा खातीर ते मेळत थंय उडोवचे बदला वेवस्थीत रित्या ताचो विलो लावचो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी म्हळां. पुराय खबरो. गोंय विद्यापीठाची शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशाळा, मराठी अध्ययन शाखा आनी महाराष्ट्राची राजाराम बापू पाटील ललित कला अकादमीच्या जोडपालवान आयज लोकनेता राजाराम बापू पाटील राष्ट्रीय ललित कला सन्मान पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याची कार्यावळ गोंय विद्यापीठांत जाली. या वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. हांच्या हस्तुकी मराठी साहित्यकार डॉ रमेश वरखडे हाका मराठी साहित्यातल्या योगदाना खातीर जीवन गौरव पुरस्कार, जाल्यार गोंयचे प्राचार्य अनिल सामंत हांकां मराठी साहित्य लेखन आनी मराठी भाशा प्रसारा खातीर विशेष पुरस्कार फावो जालो. एखेरीज मराठी साहित्यीक प्रकाश जडे, मंगळ वेडा, अभिराम भडमकार, डॉ मिनाक्षी पाटील हांकां पुरस्कार दिल्यात. ह्या कार्यावळीक महाराष्ट्रांतले नामनेचे सामाजीक वावुरपी तशेंच राजकीय फुडारी हाजीर आशिल्ले.
अगोदर लोकनेते राजाराम बापू पाटील म्हणजे तसं बघितलं तर खूप कमी नेत्यांच्या बद्दल हे खूप त्यांचं पुढं कार्य चालू राहत आहे. मला वाटतं की जयंतराव पाटील साहेब ह्याने राजाराम बापू पाटील ह्यांचं काम म्हणजे काम तर चालू ठेवलेलंच आहे, पण त्यांचे आदर्श पुढे राहण्यासाठी आणि त्याचा आदर्श आम्ही ज्याला म्हणतोय की युगानुयुग नवीन जनरेशन पर्यंत त्यांचं काम पोहोचवणं गरजेचं आहे.
पॅन दी फ्रांस, साल्वादोर दी मुंद, भिरोंडा या तीन गांवांक उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी खासदार निधींतल्यान हर्ष व्हॅनी दिल्यात. ही कार्यावळ पणजे पर्यटन भवनांत आयज जाली. या वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे तशेंच उत्तर गोंय जिल्होधिकारी स्नेहा गीते हाजीर आशिल्ली. ह्यान फुडें पंचायतींतल्या कडल्यान जर मागणी येत जाल्यार पंचायतीक कोयर व्हरपाक लागपी व्हॅन दिवपाक यत्न करतले अशें खासदार श्रीपाद नायक हांणी म्हटलां. सुमार 30 लाख रुपया अश्यो 3 हर्ष व्हॅनी आयज खासदार निधींतल्यान दिल्या अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. खासदार निधींतल्यान मेळिल्ल्या गरजेच्या मजतींतल्यान गोंयच्या उदरगतीक व्हडा प्रमाणांत हातभार लागता. हाका लागून विकसीत भारता वांगडा विकसीत गोंय करपाची मोग निश्चितूच बेगोबेग साध्य जातली अशें मत आमदार देविया राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायलें.
तीन हर्ष व्हॅन एक पेन द फ्रांस पंचायत जेन्ना आमी हांगाच घेताल्यो त्यो खंय तरी पोर्टलाचेर ऑप्शन करून भायल्यान हाडच्यो पडल्यो आणि त्या पद्धतीची केंद्र सरकार ठरयलें जे आमचे जाल्ले आसा येणार काळांत हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. म्हाका सगळ्यांचे आभार मानून दिसता. गांव विकसीत जालो की आमचो राज्य विकसीत जालो.
केंद्रान 2030 मेरेन 500 GW हरीत उर्जा मेळोवपाचें लक्ष थारायलां. राज्याची चालू आशिल्ली उर्जे सौर उर्जेची प्रगती मतीन घेतल्यार गोंय 2029 मेरेन हरीत उर्जा साध्य करतले असो विश्वास वीज खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायलो. गोंय वीज खात्यान गोंयच्या उर्जा कार्यक्षमताय ब्युरोच्या जोडपालवान आयज गोंयभराच्या अंगणवाडी इंडक्शन कुकटॉप वाटल्यात. सुरवेक 650 जणांक ह्यो लायटीचेर चलपी शेगड्यो दिल्यात. फुडारांत उरिल्ल्या अंगणवाडींक ते दितले अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. गोंयाक वर्सुकी 650 MW वीज लागता, मात आतां हे प्रमाण वाडलां. सध्या 850 MW हे प्रमाण पावलां. अंदू ह्या मागणेन आनीक 50 MW मागणी वाडल्या अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. जाल्यार 650 शाळांनी फॅन, ट्यूबलायटी, LED चो उपेग चालीक लायला. जाल्यार सध्या गोंयांत 438 शाळांनी एनर्जी क्लब केल्यात. हाका लागून हरीत उर्जेचो उपेग चडांत चड करपाच्या हेतांतल्यान सरकार काम करता अशें सुदीन ढवळीकर हांणी मुखार म्हटलां.
हे वो जी स्कीम आसा ती कंप्लीट वेगळी स्कीम आसा. ही अंगणवाडी जो आमच्यो गोंय भर आसा टोटल त्या अंगणवाडी खातीर कमीत कमी हातून आमी कुकींग इंस्ट्रुमेंट कसो दितलो हे थारावन आमी तांकां हे वाटिल्ले आसा.
गोय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांच्या फुडारपणाखाला आयज भाजपाच्या शिष्टमंडळान मुखेल वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांची भेट घेतली. यावेळार दामोदर नायक हांणी बेकायदेशीरपणान नोंदणी जाल्ल्या मतदारांक मतदान नोंदणी वळेरींतल्यान काडून उडोवची अशी मागणी वेंचणूक आयुक्ताकडे केल्या. तशेंच गोंयांत राबितो करिनाशिल्ल्यान कांय मनशांची नांवां मतदार वळेरींत आसात ती लेगीत रद्द करपाची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार निवेदनावरवीं केल्या. जे मतदार हयात ना तांची लेगीत नांवां मतदान वळेरींतल्यान काडची अशी मागणी तांणी निवेदना वरवीं केल्या. मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आनी सुटसुटीत तशेंच जनतेच्या विश्वासाक पात्र थारपी थरकार निवडून दिवपाक मजत करपी म्हत्वाची प्रक्रिया आसा. ताका लागून मतदार वळेरींतल्यो संबंधीत बाबी बेगोबेग सारक्यो करच्यो अशी मागणी दामोदर नायक हांणी केल्या. ह्या शिष्टमंडळान भाजपाचे फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकार, केशव प्रभू, नवीन पै रायकर, पुंडलीक राऊत देसाय तशेंच भाजपाचे हेर फुडाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. लोकांनी घरांतले निर्माल्ल्याचे पावित्र्य राखून दवरपा खातीर मेळत थंय ते उडोवचे बदला वेवस्थीत रित्या ताचो विलो लावचो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें म्हटलां. भारतीय जनता पक्ष स्थापनेच्या फाटभुंयेर नितळसाणीचो एक भाग म्हूण आमदार साळकार हाणें आयज मायमोळे वाठारांत तळ्या लागसार आशिल्लो वाठार पक्षाच्या वावुरप्यांक घेवन नितळ केलो. ह्या वेळार वचत थंय निर्माल्ल्य उडयल्ल्याचें पळोवन आमदारान चिंता उक्तायली. ताणें म्हळां की लोकांनी निर्माल्ले उक्ताडार उडोवन ताचें पावित्र्य वडगावचे बदला घरांतल्या पोरसांत नाजाल्यार एकाच सुवातेर राखून दवरपाची वेवस्था करची अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें म्हळां. ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, पालिका वांगडी शमी साळकार आनी पक्षाचे हेर वावुरपी हाजीर आशिल्ले. गोंयांतल्या ल्हान आनी मध्यम उद्देगा खातीर वेवसायांतलो संदी ह्या विशयाचेर आयज गोंय उद्देग संचालनालय आनी कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज म्हळ्यारूच CII जोड पालवान खरेदीदार विक्रेतो मेळावो 2025 आयज आयोजन केल्लें. गोंयांतल्या थळाव्या सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगाची उत्पादनां मल्टीनॅशनल कंपनी कडेन तांची उत्पादनां विकपाक संद दिवप तशेंच मागणे प्रमाण वस्तू तयार करपी उद्देग गोंयांत चालीक लावप गोंयच्या उद्देग मळाक घटमूट करपाच्या हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती उद्देग खात्याचे सचीव सुनील अंचपका हांणी ह्या वेळार दिल्या. ह्या वेळार CII उपाध्यक्ष महेंद्र वानी, सिमेन्स लिमिटेडचे अधिकारी स्टिफन फेड्स तशेंच हेर मानेस्त मेळाव्याक हाजीर आशिल्ले. ह्या मेळाव्यान गोंयभरांतल्या सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देजकांनी वांटो घेतिल्लो. मडगांवांतल्या पोरण्या इमारतीपैकी एक आशिल्ल्या खारेबान हांगाच्या दाऊद चाळींतल्या लोकांक आयज दक्षीण गोंय जिल्लो प्रशासनान दुसरे कडेन हालोवपाचो निर्णय घेतलो. काल ह्या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्याच्या पाश्टाक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. आयज मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेट्स हांचे वांगडा ह्या इमारतीची पळोवणी केली. सध्या ही इमारत लोकांक रावपा खातीर धोक्याची आसा. ते खातीर ह्या इमारतींत रावपी लोकांक दुसरे कडेन हलोवपाचो निर्णय घेतला. तातल्या कांय जाणांक फातोडेच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर दवरतले अशें कामत हांणी सांगलें. सध्या ही इमारतींत 100+ चड लोक रावताले. ही इमारत पोरणी जाल्ल्यान तिची स्थिरताय गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे तज्ञ तपासताले. उपरांत इमारत कशी दुरुस्त करची हाचेर निर्णय घेतले अशी माहिती कामत हांणी दिली. आयज ताचे वांगडा मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, थळाव्यो नगरसेविका दिपाली सावळ, नगरसेवक महेश आमोणकार, आदलो नगरसेवक मनोज मसूरकार आनी हेर थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकारच्या राजभाषा संचालनालयावरवीं 2024 मेरेन उजवाडाक आयिल्ली आनी सध्या उपलब्ध आशिल्ली पुस्तकां भेट म्हूण दिवपाचे सरकारचो प्रस्ताव आसा अशें सगळ्या संस्थांक नोंदणीकृत वाचनालयांक कळीत केलां. उपलब्ध आशिल्ली पुस्तकां लावार्थी प्रत म्हूण दितले ते खातीर इत्सूक संस्था मुखेल्यांनी राजभाषा संचालनालया कडेन संपर्क करचो. संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र आनी पदाधिकाऱ्याची ओळखपत्र सादर करचें पडटलें. तशेंच विहित नमुन्यांतलो अर्ज भरून पुस्तकां घेवची पडटली. पयली येवप्यांक पयली ह्या तत्वाचेर उपलब्ध पुस्तकां दितले. परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीन आयज लोकनेता राजाराम बापू पाटील राष्ट्रीय ललीत कला सन्मान पुरस्कार भेटोवन सुवाळ्याची कार्यावळ गोंय विद्यापीठांत जाली. पॅन दी फ्रांस, साल्वादोर, तिमुंद, भिरोंडा ह्या तीन गांवांक उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी खासदार निधींतल्यान हर्ष व्हॅनी दिवपाची कार्यावळ पणजे पर्यटन भवनांत आयज जाली. उर्जेचे स्त्रोत महत्वाचे असतात आणि त्याचे संरक्षण आणि योग्य पद्धतीने वापर करपाची गरज असा असे वीज मंत्री श्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. गोय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी बेकायदेशीरपणान नोंदणी जाल्ल्या मतदारांक मतदान नोंदणी वळेरेंतल्यान काडून उडोवची मागणी वेंचणूक आयुक्ताकडे केल्या आनी लोकांनी घरातले निर्मल्याचे पावित्र्य राखून दवरपा खातीर ते मेळत थंय उडोवचे बदला वेवस्थीत रित्या तसो विलो लावचो असे वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी म्हळा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें.